it's just beyond anything that we could express in human languages.
Taba eo e fitisa seo re ka se hlalosang ka dipuo tsa motho, ka moo dipelo tsa rona di ikutlwang ka teng ka jeno, ha re phutheha mona hoseng ho mahlonoko hona ho kgetheileng.
This morning represents the time that when our religion was made real.
Hoseng hona ho emetse mohlaborapedi ba rona bonong bo nepahatswa hoba e ne e le tsuo ya ngwana wa hao ya theko e thata ya tlileng ho lopolla morabe wohle wa ngwana motho. Mme hoseng hona re tlile kwano ho keteka ntho e kgolo eo, kgolo e phahameng eo morena e re behileng ba fetisang le bahlodi hodima lefu, dihele le lebitla. Mme re o leboha ka hoo, ka mora dilemo tsena tsohle, re sa ntse re phutheha ka meso hoseng hona ha Paseka ho mo rapela, hobane re dumela a tla boela a kgutla hape.
And we would pray that you would forgive all of our sins and our trespasses.
Mme re rata ho rapela ho tshwarela dibe tsohle tsa rona le ditlolo tse ngodilweng kgahlano le rona. Re sa ipulela phoso tsa rona ka boikokobetso le ho amohela hlatsuo ya hae ya dibe tsa rona.
Heal the sickness that's in the midst of us, Lord, and help us as we read.
Fodisa malwetse a hara rona, Morena. Re thuse re sa bala lentswe la hao le halalelang e leng motheo wa dinnete tsohle tseo o re sietseng tsona ho phela ka tsona le ho di dumela.
And we pray not only for this group that's gathered here, but all around the world.
Me hare rapelle fela sehlopa se phutheile mona, empa tsohle ho pota lefatshe, ho ba re shebeletse ho kgutla ha hae ka mahlo a tshiseho.
We stand today in darkness.
Ka jeno re eme lefifing, hara tshenyeho, ke mohlang oo, nako efe le efe. Lehlanya le itseng le ka nnang la phatlola ntho yohle, la tobetsa konopo e nyenyane, mme lefatshe lohle la phatlolwa dikotwana. Jwalo ka ha re boleletswe ke baholo ba phahameng ho thwe, ntwa e tla hlaha dihora tse mmalwa feela haeba e ka etsahala hape. Oh, jwale ka kajeno re eme hona dintsing tsa ntwa e nngwe.
And the church is standing on the brim.
Hape kereke e eme dintsi, tsuo e tlotlehileng ho fetisa eo e kganyang, ho ba re tla nkuwa ha mmoho le bahalaledi ba robetseng ho kopana le morena sebakeng le ho dula le yena ka mehla. Re tlile ho rapela wena morena, mme re amohele kajeno. Hlonolofatsa palo ya lentswe la hao. Ho binwa ha difela, thero ya evangeli, amohela dithapelo tsa basukului. Utlwa thapelo ya bakudi, mme o ithuele kganya, o ba re kopa ka boikokobetso ka lebitso la Jesu. Mora wa hao, amen.
To you who would like to
o lona ba ratang ho phetla mo re balang ho seng hona mangolong a rona. Mme re maswabi ho tseba re haellwa ke madulo a lekanang sehlopha se kgabane sena se tsudeng ho seng hona ho rapela le rona. Ho tswa dikerekeng tse fapaneng le diprofensing tse fapaneng esita le ditjhabeng tse fapaneng. Ba phutheile mona tabernakeleng, thapelong e tlotlehileng ena ya morena. Ke a lakatsa ha le ka phetla buka ya dipesalema, dipesalema, mashupe dipedi. Ke a tseba ena ke tulo e mohlolo ho e bala tshebeletsong ya Paseka, Modimo ha o a tlwaeleha, mme jwale ka morao tshebeletso ena, re tla qhalana nakong e batlileng ho ba hora, le tle letswe ho ja breakfast ba lona, mme tshebeletso ya sekolo sa Sontaha e tla qala ka 30 ka morao ho 9:00. Mme hang ka morao ho tshebeletso ya Sontaha, ho tla tshwarwa tshebeletso ya kolobetso mona e eletseng.
Me
hape thapama ena ka hore ya tshelela, ditlankana tsa thapelo di tla ntshetswa tshebeletso ya phodiso ya bosiu bona. Me ha ona le baratuwa ba kulang le ba hlokang, hopola ho ba tlisa bosiu bona, mme e tla ba kgetlo ya ho qetela nakwana re tshwara sena le hona. Ke tsamaya hoseng ka hore ya bohlano ho ya Los Angeles le ho phatlala le lebopo la bophirima le totong la ditshebeletso. Jwale ho dipesalema 22 re tla bala. Modimo wa ka, Modimo wa ka, o ntahletseng, o emela nthoko o tlo o seke wa mpoloka, wa nkutlwa ha ke hweletsa. Modimo wa ka, ke bitsa motshehare mme ha o arabe, le bosiu mme ha ke bone phomolo. Le ha o le jwalo, o mohalaledi, o ho dithoko tsa Israele di tela trone ya hao hare. Bontata rona banna ba beha tshepo ya bona ho wena, ba beha tshepo ya bona mme wahla wa ba pholosa. Ba phahamisetsa mehoo ya bona ho wena mme ba phonyuwa, ba itshepela wena mme ha ba ka ba swaba. Empa nna ke seboko, ha ke motho, ke mojara dihlong ho batho, molahluwa wa setjhaba. Ke sesomo sa bohle ba mponang. Ba swenya melomo ya bona mme ba oma ka dihloho ba re, o itshepetse morena a ke a mo pholose, a mmoloke, ha e le moo a kgahlwa ke yena. E fela ke wena ya ntshitseng popelong, wa nna wa ntshepisa matsweleng a mme. Ka nna ka o tshepa e sale ke tswalwa, e sale le mpeng ya mme o le Modimo. O se ke wa ba hole le nna, gobane matswalo a haufi, mme ha ke na ya nthusang. Ke dikilwe ke dipoho tse ngata, dipoho tse bohale tsa Bashani di nkopile. Di a hlamisetsa melomo ya tsona ho nna, jwalo ka tau e harolang, e purumang. Ke ikela jwalo ka metsi, masapo a ka kaofela a nonyetsehile, pelo ya ka fubeng sa ka e khibidia jwalo ka mafura a dinotsi. Matla a ka a omile jwalo ka lenyeta, leleme la ka le manne mahalapeng a ka, o nthobaditse nna le roleng la lefatshe. Gobane dintja di ntetse hare, magotla a ba bolotsana le nkapere, ba hlabile diatla tsa ka le maoto a ka. Nka bala masapo a ka kaofela, bao ba ntadima, ba kgodisa mahlo a bona ka nna. Ba arolelane diaparo tsa ka, ba laola kobo ya ka. O se be hole le nna, o ho morena, o le matla a ka, o potlake ho nthusa. O lwele bophelo ba ka lerumong, ke bona fela bo setseng ho nna, o bolwele marung a ntja. O nkgule molomong wa tau, o nkarabe ka ho mpholosa dinakeng tsa nare. Ke tla bolela lebitso la hao ho bana beso, ke o rorise hara phutheo ya lona ba tshaba morena le moroke, lona kaofela meloko ya Jakobo, le mororise le thutumele pela hae, lona kaofela meloko ya Israele. Gobane ha ka nyedisa, ha ka kgesa bohlomui ba ya hlomodiswang, ha ka a mo patela sefahleho sa hae, empa a nna a mamela mehuo eo a neng a e phahamisetsa ho yena. O tla rokwa ke nna phutheong e kgolo, ke tla o lefela dikano tsa ka pela ba o tshabang. Ba bonolo batla ne ba je ba gore ba batla morena ba tla bina dithoko tsa hai pelo tsa lona ditla phela ka ho sa feleng dipelo tsa tsohle tsa lefatshe ditla hopola morena di sukuluhele ho yena mifutla yohle ya ditšhaba e tla kguma mapela hai
for the kingdom is of the Lord
gobane mmuso ke wa morena ke yena ya renang hodima ditšhaba ba ja menono ya lefatshe ba tlatla ba je ba rapele o tla kgumamelwa ke bohle ba theohelang leroleng le ke ba sitwang go iphedisa setlolo se tla mo hlaha se tla mo sebeletsa moloko o tlang o tla bolellwa kganya ya morena
and shall declare his righteousness unto a people and shall be born
ba bolele ho luka ha hai ba bolele sechaba me batla setla motswalo go ba ke yena ya entseng ho morena a ikeletse mahlonolo a hai palong ya lentsula hai
I want to take for this occasion this morning
ke batla o sebedisa lebakeng lena o seng hona mantswe ya mahlano le o leka o hlalosa ka mantswe ya mahlano ao se dutseng pelong ya ka ho lona barapedi ho seng hona ke batla mantswe a mahlano ana ho phela ho shwa ho epelwa ho tsuwa ho kgutla mme ke hopola seroki se hlalositse hantle sefeleng seo ke batlang ho se bua mohla se ngotseng sefela sena ho pheleng o nthatile lefung o mpholositse kepelong o isitse dibe tsa ka hole tsuong o lokafaditse ka mehla tsatsi le leng o a kgutla o tsatsi le kganyang ha o bophelo bo kileng ba phelwa bo tshwana le ba hae goba mohlana a tswalwa e ne le modimo o bonagaditsweng nameng e ne e le ponagatso ya seo modimo ntate a leng sona mme modimo ntate ka o ba lerato jesu e ne le hlaloso e tletseng ya lerato ebile lerato kgetlo la pele mohla matsohana a hae a lesea a ne a pholla marama a matle a mme wa hae e ne e le lerato mme ke hopola ka jeno bongata bo sitwa ho elellwa mono hore e ne e le lerato modimo o lerato mme ba ratang ba tswetswe ke modimo modimo o ratile lefatshe hakalo ke hore ba sa rateng o bile wa le nneya mora wa ona ya tswetsweng a inosi gore ya dumelang ho yena a se ke a timela a mpe a be le bophelo ba ka mehla
He expressed his love when he was here.
O bona haditse lerato la ona mehleng ya hae mona lefatsheng. Ka mekgwa e mengata hakana e fapaneng. E bile ha o kgang hoba. E ne le sebopuwa se tletseng lerato ho fetisa se kileng sa phela. Mme ha ke nahana bophelong ba hae mona o ne a hlalosa modimo. Mme mokgwa o le mong o modimo o ka hlaloswang ho batho ke ka lerato. Mme o e sebeditse ka tshwanelo e loketseng mohla a fumaneng e mong wa basadi ba mamphemphe ho fetisa ya phetseng letsatsing la hae mohlomong ba mo fumane a le molato mme ho se mokgwa o phonyowa mohla a fumanweng a boka mme ba mo huletse pela hae mme o itswe o re ho etsweng ka yena mme hoba a sokolohele ho yena le hona ho itswe ha ke o ahlole tloha o se hlole o etsa sebe
instead of being throwing her out to the streets to be drug out
sebakeng sa o molahlela ka ntle diterateng ho hulangwa sa sehlopa sa diphiri ho motlapunya ka majwe le ho timetsa bophelo ba hae. Pelo ya hae e mosa e bonolo e lerato ya theola tlase kwana sebeng seo a ho hlometseng ho sona. Hathe ha ke o ahlole fela tloa o se hlole o etsa sebe.
And when he was on his way down to the grave of Lazarus,
le mohla a theoha tseleng ya hae e ya lebitleng la Lazaro, ke hopola e le mohla o mong o moholo moo a supileng seo Modimo o leng sona ho bana ba batho. Ha se Modimo fela o ka tshwarelang sebe se tlase-tlase ka ho fetisa se ka etswang le ho nka ya molato ho mo fetola ya senang molato ka lerato la ona le leballang. Empa ka mora ho ba lefu le re robatse ka kgutso o sa ntse a re tsotella. Ke hopola a e hlalositse ka tshwanelo tseleng eo e theohang mo le Maretha le Maria mohla a fihlileng tlung eo lefu le timmeng bophelo ba motho ya ratehang.
And on his road down to the grave,
Nitsileng ya hae e theolang lebitleng le ya kwana e le Modimo o tsebileng ho ba o tla motsosa bafung ho tseba a boleletswe hathwe hona mantsweng a hae ho robetse matla a o motsosa lebitleng kwana ho ba a bone Maria le Maretha le bao ba ratileng Lazaro balla. Bibele e mo tlalehile a ile a lla.
His great loving heart.
Ine ile eng pelo ya hae e golo e tletseng lerato go ba a bone monna eo le metswalle ya hae ya hae e hlomoile a hlomoa le bona. Ke thabetse ho tseba ho ba a ka fihlelwa hara ba robeileng dipelo. Matswalong a rona ha se yena ya ka re hlobohang. O ema lehlakoreng la rona mohla tsohle di hloleileng le mohla ditshepo tsa ho qetela tsa lefatshe di fihlileng pheletsong ya tsona. E sa le Modimo mme o sa ntse a re rata e ne e le ponahatso ya Modimo. Mme oo ke hlile ke dumela a lakatsa batho ba ona ho tlotswa ka moya wa ona hakana re tle re etelane ditikong le mathateng a rona le ho bonahatsa kutlwe bohloko ya ona ka nako ha e tsholoha dipelong tsa rona tse tswetsweng ke moya wa ona ho hadimisa ka hara kereke lerato la Modimo o phelang. Ho ho hlalositse seo a se buileng ka tshwanelo kapo jwalo ka seroki ha se boletse ho pheleng o nthatile o bontshitse seo a se etseditseng morabe wohle wa motho ka moo Modimo o itlhalositseng ka ho Jesu Kriste. O hlalositse mohopolo wa ona morabeng wa batho ho tshwarela le ho rata ba sa rateheng. Mme ke a ipotsa ho seng hona ha Paseka re haellwa ha kae mono. Re ka rata ba re ratang empa o ratile ba sa kang ba mo rata. E ne e le e moholo ka ho fetisa ponahatso ya pele ya lerato e kileng ya tjhabela lefatshe le ho nyatswa ke ba phetseng lefatsheng bao a ba ratileng. Le ka mohla ha o motho ya kileng a rata jwalo ka yena mme ha o motho ya kileng a hlouwa jwalo ka yena. Ba ne ba mo hloile mme ba mo nyatsitse mme ba mo hana empa lerato la hae ha le akala emiswa. Qetellong mohla a leketlileng sefapanong bophelo bo a bophetseng bo sa ka ba etsa letho ha e se dintho tse lokileng ho tshwarela ba molato ho fodisa bakudi Luyetsa dintho tse molemo fela. Mohla aneng a diphefumolo tsa haetsa o qetela sefapano. Di gohlela tse ditshila tsa sesomo tsa ba eming haufi. Di lepella sefahlehong sa hae se kgetheileng. A hoeletsa ka pelo e tletseng lerato. Ntate, ba tshwarele goba ga ba tsebe seo ba se etsang. O kgonne go utlwisisa. E re ka ga e le Modimo o a utlwisisa. Lebaka le o a kgonneng go re rata motlha re neng re sa ratee gobane ke Modimo mme o a utlwisisa. Go pheleng o nthatile. Ga o bophelo bo phetsweng jalo ka bona gobane bo ne bo thatetswe ka lerato. Go šweng o mpholositse. Lefu motlhang o tshimo ya Edene Modimo Jehova o ne a tlhokile gona. Moputso wa sebe ke lefu mme o keke wa fapanyetswa ka letho. Go se mokgwa o mongwe o sele go e tlhokomela gobane Modimo o phahame mme ke motlhokapheletso le moatlhodi wa magodimo le lefatshe. Moputso wa sebe ke lefu mme go se e mong ya ka lefelelang e mong moputso ona. Goba motho e mong le e mong le a ka šwela motho e mong empa o ne a le molato le o qaleng. Go se a ka thusang e mong gara rona gobane botlhe re ne re setilwe, re tswaletswe sebeng, re bopetswe bogopong, re tlile lefatsheng re bua mašano. Mme le mafube a tshepo a sa thunye nga efe, re ne re ahloletswe lefu ke Modimo, mme sebopiwa sefe se kileng sa tsamaya godima lefatshe se dietswe tlasa tsuo ena. Banna ba bagolo ba ka tlhaga mme ba etsa dintho tse golo empa e ne e le boetsa dibe le go qaleng. E ne e ka lešwa ka mokgwa o le mong fela mme e le ka lefu la Modimo ka sebele.
So God being a spirit cannot die. But he came down in a body of flesh and expressed himself in a life of love.
Ka hona Modimo ka oba moya. A keke a shwa. Empa o theuile ka mmele wa nama mme wa iponagatsa ka bophelo ba lerato. Go nka molemo otlhe wa ona le go neela ka boithatelo e le sehlabelo se phahameng gore o tle o ipelese molato wa ya molato. Rona botlhe re leng baetsadibe mme go se mokgwa o re ka bolokeyang ka ona lefatsheng le ka mohla. Lefatsheng ga a tlela go bonwa fela empa o tlile go šwa jalo ka sehlabelo. Abele o e bonagaditse mohla a tlhaiseditseng Modimo sehlabelo se molemo go sa Kaine. Mohlang oo o tlisitse konyana e nyenyane. Sekotwana sa lekala la morara se haretse molala wa yona lefikeng. Ntwana eo e rapeletse godima lefika a hulela seletswana sa yona morao mme ka e lejwana a hlahlatha metswana ya yona e lla e šwa madi a phorosela mme dithaponyana tsa boya ba yona di kolobisitswe ke madi. Abele o hlalositse Calvary mono. Mohlakonyane ya Modimo e hlabilweng e sale o thewa lefatshe e tlileng go nka sebaka sa baetsadibe ba molato mme ya phetselwa ya tetekwa le go songwa le go tsheuwa le go šwa lefu le go seng sebopuwa se ka lešwang ga e se Modimo ka sebele. Mme dithapo tsa moriri wa gae tse madi di leketlile magetleng a gae a rothela mobung. Go go tlhalositse botshabeo ba sebe mohla a neng a lokela go šwa go lopolola motho bophelong ba sebe. Go se letho le ka šwang jwalo. Go se letho le ka mamelelang lefu leo. o boletswe hathwe mo hlaba hlabile le hla korela hai hathwe o tswile madi le metsi la kwana e fitileng ke kokile le motho ka taba ena mine le ra mahlalo wa science ya itseng ntho eo ine ka etsala ka mogwa o le mong fela mine se ka lebaka la lerumo la moroma se mo bolaileng hape ine se ka lebaka la o lahlelwa ke madi se mo bolaileng gobane madi a ne a setse mmeleng wa hae se mo bolaileng ha se lerumo la moroma kapa dithagisa tse tutumeditsweng matsong a hae kapa mofapahlo wa meutlwa o tsitetsweng hlong ya hae empa ka lebaka la o bolailwe ke o hlabeya maikutlo gobane o tlile o bahabo ka sebele mme bahabo ka sebele ga baka ba mo amogela o bolailwe ke pelo e e tlhabeileng athi o tsebile tsona dibopua tsa nako gore o na tla šwa go di lopolola di digotlhela dilepele sefatlhong sa gae mme o ne a hanwe ke batho dafita dilemo tse 80 pele ye tsagala o tumisitse modumaelo wona wa high calvary modimo wa ka o ntatlhetse nna sebe se etsa ntho e tshabeyang ga kakang se a roganya motho le modimo mme e ne e le nyehelo ya sebe e e tlhagisetswang dibe tsa rona mme o ile a kgaolwa ka pela sefatlhao sa modimo sebe se ne se mo kgaotse modimo o ne o mo belesitse dibe tsa rona mme o ile a kgaolwa go modimo mme ke ka gona a ileng a hoeletsa o ntatlhetse nna mme ka obane a ne a latlhue mme a nkile sebaka sena mme a bone batho ba hae bao a tlileng go ba mmoloki wa bona le go bane ya bophelo ba ne ba mo ganne mme ya botlhaba pelo ga kana ya ba o tlhabe ya pelo ga kana o fitlhela madi le metsi mme dikhemikale tsa mmele wa gae tsa arogana motho a ke ke a tseba seo e neng e le sona lebaka leo go seng ya neng a ka šwa jwalo le ka motlha ga ke tsotelele na o ka tujwa ga kae ba ka o patisa maoto ka difate kapa ba o setlha ka saga nuku ka nuku kapa ba o tšhisa nuku ka nuku o ke ke wa šwa lefu leo gobane mmopo wa gago ga o jwalo o ne a tlameya go ba modimo o ne a tlameile go baya fetisang le motho le go nagana gore modimo o ile a šwa o bolaiwa ke pelo e bohloko go tlhomogela lefatshe ga kalo go fitlhela phetogo ya chemicale e tlhaile mmeleng wa gae e neng e keke ya etsagalela wena o keke wa sotlega ga kalo ga o ka moo o ka tlhabeyang jwalo e ne e ka etswa ke ya le mong fela mme o e ntse go leketla mono bophelo bo theko e thata boo o sa kang ba tseba letho ga e se lerato le o etsa gantle go leketla mono dipakeng tsa magodimo le lefatshe go fewa mono go tlhobodiswa phošo ditlhong o ka ikutlwa jwang wena ga o nagana go tlhobodiswa phošo mme o ne o keke wa tlhalwa ke ditlhong jwalo ka modimo go leketla mono ke a tseba sefapano se beile nthwana ba mo thatetse ka yona empa le gale ga ba etsa jwalo empa e beilwe sefapanong fela kapa e beilwe mono ke setaki ba mo tlhobodisitse diaparo tsa gae o ne a apere kobo mme ba e gagotse go yena ba e laola ka lotho o ne a tlhabiswe ditlhong tse e ketedisang kwana ka o ba modimo a tlameya go ema mme ba e tsadibe ba mo tshwela sefatlhego ka mathe kwana e re ka ga e le matebo a boitshwaro a tlameya go šwa pontsheng ya botlhe a tlhobodisitswe a le phošo e mo sebeditse ga kana go fitlhela e arogantse metsi le madi ga o makatse ke gopola seroki se e tlhalositse ka tshwanelo ga seitsalo dipakeng tsa mafika le dibaka tse fifalang moloki wa ka a inamisa tlhoo ya gae a šwa empa lesira le bulwang le senotse tsela e isa menyakeng ya legodimo le letsatsing la botlholego e tlile o ne a tlameya go e etsa lesira le ne le leketlile dipakeng tsa motho le modimo mme lesira le butsweng leo le senotse tsela e isa menyakeng ya legodimo le letsatsing la botlholego calvary e bolela go gong e bua gagolo feta ka moo re ka tlhalosang ehlile uphile unthatile lefu umphulusitse kepelong uisitse dibetsa ka hole hona jwale siya hlotse sibi ha se sana matla mohlana meketsa sefapanong ho phetheile sebe se shwile jwale se shwile ho fedile ka sona se feletswe ke matla se feletswe ke bophelo ina hane lona batho hore sibi sira sa bana ba batho se shwile se feletswe ke bophelo ha se na matla thebetso ya sona se keke sa gona hao makatsi letsatsi le timme pono ya lona dinaledi tsa hana o tshaba lefatshe la ntshufala le ne le lopollwa ka ofela ha lona jwale se shwile se batuwe ha se na bophelo ha se sana bophelo ho sona ha o le jwalo se tshwanela ho epelwa ho epetswe eng mmele wa modimo o epetswe ho ba e ne e le nyehelo ya sebe e ne e le konyana e tshisitsweng e tshisitswe ke mello ya bogopo konyana e senang sebe eo e sa kanyatsi ba sebe modimo oo o sa kangwatsi ba phoso bophelo ba ona bo ne bo nyehetswe mme nyehelo ya sebe ya fapanyetswa teng kepelong o isitse dibetsa ka hole o tshwanela ho epelwa mmele nyehelo ya sebe e tshwanela ho epelwa ke ka hona bongata ka mora nakwana ba tlang ho dukela ka bongwe ka bongwe letsheng lena ho kolobetswa ka lebitso la Jesu Kreste gobaneng ntho e etsahetse moya o tswile mmeleng oo mohlang a neng a meketsa ho phetheile sebe se ahlotswe mmeleng ya rona mme re tshwanela ho se epela ho se hlole se hopolwa ke thabile haholo ha o le jwalo ntho efe ha e epelwa e apata e a nyamela mme kepelong o isitse dibetsa ka hole modimo ha o sa bona dibetsa rona ho ba di epetswe di epetswe kae lewatleng la tebalo nahanang ka lewatle la tebalo modimo ha o di hopole le ka mohla gobane di shwile di bile di epetswe ha se sa tla hopolwa le ka mohla di hlakotswe mohopolong wa modimo e ne e boetse e le ka hara kepelo ena o bapisitse ka hara testamente ya kgale ba ne ba nka dintho tse pedi ba ne ba hlahisa nyehelo ya sebe hlatsuong ya nqalo e halalelang mme nyehelong eo ya sebe ba tshwara dipudi tse pedi pudi e nngwe ya hlajwa athe pudi e nngwe dibe tse neng di beilwe hodima pudi e shwileng di ne di bewa hodima pudi e phelang
Remember, Jesus was a sheep. Amen. He was a lamb.
Le hopole. Ba le Jesu ne le nku. E ne le konyana. Empa le bakeng lena o fetwa pudi. E ne le holoka. Ba ne e ne le modimo nku. Empa o fetwile pudi sebe. Hore e tle be nyehelo ya sebe sa ka le sa hao. Ho tloa ho nku ho ya ho pudi. Mme Jesu o bapisitswe diphoofolong tse bobedi dipudi tse pedi e nngwe e shwetse pheko bobeding dibe tse tswang phekong di beilwe hodima pudi ya asasele mme pudi ya asasele e nkile dibe tsa batho ya tebelwa hole lehwatateng ho jara dibe tsa batho e ne e le eng e ne e le lefu le kepelo ya morena wa rona Jesu lefu ho pheleng o nthatile lefu o mphulusitse kepelong o isitse dibetsa ka hole o ipelesitse dibetsa batho hodimo le ho dijara ho dithutela hole kona diheleng tse tibileng ka ho fetisisa e ne e le nyehelo ya sebe o ne a nkile dibetsa batho o ba shwetse mme dibe di boetse di beilwe hodima hae mme o thutetse dibetsa rona hole ho le hakana ho modimo o sitilweng ho di bona hape e nahane o kereke e ka hlaba ditlatsi halleluya ka mmoloki ya jwalo Dibe tsa rona ha di a tshwarola fela empa di e petse le watle la tebalo ho se hlolwe di hopolwa kepelong o isitse dibe tsa rona hole. Dikeke tsa hlola di hopolwa hoba di nyametse di tlositswe mahlong a Modimo di holofaditswe di hladilwe di lahluwe Modimo ha o sa di hopola.
In
kereke e tlameha ho nyakalla hoseng hona ho tseba hobane dibe tsa rona ha di sa tla hopolwa di lahletswe lewatleng la tebalo lebitleng ho se hlole di tsoha hape di swele ka mehla mme di lebetswe di jwalo ka hojane di iso etsahale lefung o mpholositse empa kepelong o isitse dibe tsa ka hole o di isitse hole ha kana o fitlhela di latlhetswe lewatleng la tebalo o re a tseba dintho tseo di dumelwa ruri hara rona mme e hlile ke nnete ya Modimo dintho tseo tsohle tse golo di ne di sita motho o di hlalosa re ke ke ra kgona o hlalosa tebo ya rona nna dintho tse jwalo. Empa o paseka eo tsuong o lokafaditse ka mehla ho pheleng o nthatile lefung o mpholositse kepelong o isitse dibe tsa ka hole e ne e le hantle empa tsuong o lokafaditse. Ho tsoa hoo e ne e le eng e ne e le rasiti ya Modimo e reng molato o lefilwe tsuong o lokafaditse ka mehla o ke mmoloki e mokakang tsuong Modimo o ne o entse eng motho a ka utlwa bohloko motho a ka šwa motho a ka patwa empa paseka e di fetisitse tsohle ka boholo goba e ne e le thasisetso ya Modimo melao ya ka e phethilwe ditlhoko tsa ka di phethilwe ke ena eo o tsohile bafung tsuong o lokafaditse ka metlha go boko lebitso la hae le e halalelang ga o makatse ga e fetlha maikutlo ga o makatse pelo ya motho e sa kgone go e boloka o ka tumelo ya rona e hlolang re ka ema kwana rare re lokafaditswe ka metlha go se theko gobane o swile a ba a epelwa mme Modimo o mo tsositse gape o seng ga paseka ka gona Modimo o e supile e amoetswe dintho tseotlhe tse wa di entseng ntho ye nngwe le ye nngwe e lefeletswe fela o ka lokologa jwale tsogong o lokafaditse ka metlha o ga o mang ya ka tsebang le ka motlha a keke a nagana ka letsatsi le legolo leo motlha a neng a tsoa mme manyoloi a e bone magodimong a magodimo manyoloi a binne dithoriso tsa Modimo mme a nyakalla nakong eo bagalaledi ba testamente ya gale paradising ba goang halleluja tsoong o lokafaditse magodimo a reketlile lefatshe le reketlile paradise e reketlile le legodimo le reketlile ga puo e golo eo e ne e tlhaga ya ba o nyoloa a tsoa lebitleng tsuong o lokafaditse ka metlha o banna bagalaledi ba swelang go yena ba kabina sena ga re sheba mogau o tlololang o kwana se wa se entseng wa bona thasisetso ya Modimo e tisitsweng go se o se o kae mme lefatshe ga le sa tla mpona empa lona le tla mpona goba ke tla tsoa bafung le o ba le lona le ka go lona go isa bofelong ba lefatshe jalo ka thasisetso le kgodiso ya gobane seo Modimo o se boletseng ke nnete mme seo ke se bolelang ke nnete Jesu o itsalo ke tla tla ka sebopego sa moya o galelang ke tla aga le lona le o phela ka metlha le lona ka gona bagalaledi ba ruileng tshepo ya tsuo eo pelong ya bona ba ka bina sefela sena boseng go go sena maru motlha bafu bao kreste ba tsuang me ba kena ganyeng ya tsuo ya hai ha ba getjwa ba hai ba tla kopana mose o dimo
with the seed of God
ka godise o e phetheile ka tiso ya modimo ka rasiti e ngotswe e tswa ho modimo ka sebele mabitso ha balwa ke tla ba teng o tlo ka pile o ha o makase ba itse
he loved me dying
o pile o ntatile le fung o pulusitse kepelong o isitse dibetsa ka hole o tsuong o lukafaditse ka mehla dibi di le baletswe dihlabelo tsena tsohle di ka tshwa e ne e le kgopolo taba dihlabelo tsena tsohle di kabe di hloleile empa ho seng ha paseka mohla a neng a tshoha modimo o pakile gobane o e ya moetsi ga o makatse e tlatsa pelo ya motho ka alleluja ga o makatse e emisa banna go tobana le lefu e etsa gore banna ba bitse dintho tse neng di le sio e ka hoja di ne di le teng empa gobane tsuong o lokafaditse le tseba jwang gobane o tswile goba o tswile dipelong tsa rona go lokafatsa ka mehla matsatsi a 40 ha morago motlha emeng go buisana le bana ba hae go hedi ya qala ya latlhelwa ke maatla a yona mesebetsi e ne e phethilwe moputso o ne o lefilwe o ne a tshwere rasiti letsong la hae e ne e le rasiti ya modimo o ne a fumane bana kereke badumedi sebe sotlhe se ne se tlotswe tsela e ne e tlhekilwe ga a kgona go dula godima lefatshe gape mona re tshwerwe keng kgogedi ya tala ya gaowa ya latlhelwa ke phuparo ya yona gobaneng go ne o fedile legatheng leo go ne go etsaetseng a tala a nyoloa lefatsheng yang ka lefatshe lotlhe le bolelele ba bopua botlhe e fankgedi e tswile molomong wa gae yang ka lefatshe lotlhe le bolelele ba bopua botlhe e fankgedi ya dumelang mme ya kolobetswa o tla bolokea ya sa dumeleng o tla tsuwa mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena ka lebitso laka ba tla leleka meya e mebe ba tla bua maleme a matšha ga ba tshwara dinoa le ya banwa dintho tse kotsi e keke ba ntsha kotsi ga ba beyang bakudi matsoo ba tla fola gobane ke phela go hedi e gauile go nna sebe se ne se sena boitshwarelelo ke lešwetse modimo o e pakile le go ntsha rasiti ya tsuo mme ka gobane ke phela le lona le a phela ke tla gutla tsatsi le leng tsatsi le leng o atla o tsatsi le ganyang ka gona e mo go pheleng lefung kepelong tsuong go gutla tshepo ya kereke ka jeno go pheleng o nthatile lefung o mpholositse kepelong o isitse dibetsa ka gole tsuong o lokafaditse ka metlha tsatsi le leng o atla o tsatsi le ganyang e ne e le eng dintho tse tlhano ka diletere tse tlhano jesus go pheleng o nthatile lefung o mpholositse kepelong o isitse dibetsa ka gole tsuong o lokafaditse ka metlha tsatsi le leng o atla o tsatsi le ganyang re shebeletse go gutla ga gae la bobedi mme go seng go gong go ganyang go senang maru ba swetse mo kereste ba tla tsoa mme ba kena ganyeng ya tsuo ya gae ga ba getiwa ba gae ba tla kopana magaeng a bona mose o sebaka mabitso ga a balwa ke tla ba teng gobane ke tshwere rasiti o tsohile o tseba jwang o phela pelong yaka o phela pelong ya kereke ya gae e dumelang e nagane metswalle letsha le tlabe le lokile nakwaneng fela ka metsi a futhumetseng tshebeletsong ya kolobetso gang ga re gutla a re inamiseng ditlhoo tsa rona nakwana fela jwale ke a ipotsa ka jeno e mogara lona ga le teng kapa ba bangata ba e seng o ananele setlabelo sena ka o lekana go se amogela mme le rata o gopolwa thapelong gore modimo o bue le pelo tsa lona ka motlholo le tle le amogele setlabelo sa gae tlhatsuo ya moya wa lona Mme ka jeno le hopole, ga re keteke fela nako ya go rwala dikatiba tse ntšha le go apara diaparo tse ntšha, e tswe go itoketse ke papiso ya ntho e ntšha. Modimo o entse ntho e ntšha, e tswe go itoketse, ga se go fela. Paseka ga e bolele go kapa go tsomana le mebutle ya paseka le mahe a dipela le digoana tse tshweu le dintho tse jalo, ga se mogopolo o moena. Paseka ke tlholo, ke tlholo eo Modimo o entseng godima lefatshe gore o tshositse morao wa ona ka sebele bafung gore ya dumelang go yena a seke a timela a mpe a be le bophelo bo o sa feleng. Tsoo e ka tlhaa bophelong ba gago ka sebele, ga e ba o sena yona, na o ka mo phamisisa letsoo la gago seng gona le sa inamisitse ditlhoo tsa lona go bua sena. Modimo nkgopole gore bophelo boo ba tsoo bo dule pelong yaka. Na o ka phamisa letsoo la gago le gore nthapelele Moena Branham ke sa phamisa letsoo laka. Morena a o hlonolofatse, Morena a o hlonolofatse. Na o teng gape yaka phamisang letsoo la gago gore nthapelele Moena ke batla go amogela bophelo bona ba tsoo. Go seng go go se na maru e nagane jwale nakong eo re Kreste ba tsoang mme ba kena ganyeng ya tsoo ya gae, ga bakgethwa ba gae ba tla kopana mosewane, mabitso ga a balwa ke tla ba teng. Mabitso ha a balwa teng, mabitso ha a balwa teng. Jwale ha o sa tia e lokise jwale, ha a balwa teng, mabitso ha a balwa ke tla ba teng. Re sebeletse Morena go lona bagalaledi le tsiare ga re boleleng. Jalo go lona bakreste le batlang go etsisa Modimo kano go sebetsa go feta theohang le mophamisetse letsogo. Pitso ga a balwa ke tla ba teng, Morena a o hlonolofatse. Mabitso ha a balwa teng, mabitso ha a balwa teng, mabitso ha a balwa teng, mabitso ha a balwa ke tla ba teng.
Dear God,
Modimo o ratehang, o bone pelo ye nngwe le ye nngwe ka mona mme o tseba merero le dipheo. Mme ke rapelela mohau, Modimo e abe mohau o tšhabisetswe batho bana. Ba tlile o seng gona bakeng sa hora ene ya thapelo, ba tlile mona e etulong ena go utlwa lentswe la gago. Mme jalo ka re buile gore motlha o phetseng ga o bophelo bo kileng ba tshwana le ba gago, lefu e ne e le wena o nnotse o ne o kašwa jwalo. Ke pelong ya gago o isitse dibe tsa rona gole, go jara dibe tsa batho godima gago o di isitse lewatleng la tebalo. Empa tsoo o lokafaditse ka metlha, mme re ema ka jeno re emetse go gutla ga gago. Modimo ba hlonolofatse, re thuse re itemoga re sa salelwa ke nako e ngata goba e monyako fela. Mme go efe, mme hora e leng go tloa jwale go latela borra saense, ditšhaba di ka tshoa di timeditswe. Mme re a rapela Modimo, re sa eme go seng gona ga paseka dintsing tsa go gutla a gae tshepo ya kereke. Dikete tse ngata di robetse kwana leroleng la lefatshe di emetse hora eo, meya ya bona e tlasa a letare e yalla, go tla ya ga kae Morena, go tla ya ga kae. Ke a rapela Modimo gore o tle o bue le rona, mme re gopole goba ya re ka etsang godima lefatshe ke nthwana e nyenyane gaolo. Mme gona jwale re ka etsa go le gong fela ke o emela go gutla ga gago le go bolelela e mong le e mong molaetsa o potlakile, re ke re o fetisetse batho ka potlako. ka hore o ka fihla nako efe le efe pele di bomo tsena tseo ba buang ka tsona le di misale tsena dikiti tsa tsona di ka hasa ka ngwa o di male fatshe nako nya motho o le mong pele seo se hla o tshepise o tla morena ho nka batho ba hao o tla ba jwalo morena ka hona motho o fe fela tsuo e ka hla paseka ya kereke tsuo bo philo mbona bo tletse sibi ho isa bo philo mbo sa feleng ka kriste o tla di thapelo tsa rona Mme ka jeno ha re kena ditshebeletsong tse ding ho kena thutong ya sekolo sa Sontaha oho morena bua hape mme dipelo tse ngata di lemoswe ka mohlolo mme ba tle ka ditosine ho kena letsheng lena hoseng hona ha paseka ho epelwa le morena Jesu ho amohela setlabelo sa hae ho sa tsotele na ke ditho tsa kereke efe kapa ke ditho tsa bolekane ba mokga ofe ho ha o bolele letho
But have they accepted that sacrifice?
Impa na ba amuetse sehlabelo seo. Na ba ipulela ba saloka. Hore Jesu ene le yena fela ya lukileng. Me o re shwetse sibakeng sa rona, me o nkile dibetsa rona, me o di epela. Me re ema ka o yena a inotsi. Dikereke tsa rona di ka sitwa ho epela dibetsa rona. Maphelo a rona a keke a epela dibetsa rona. Empa Kriste o epetse dibetsa rona le watlela tebalo. Modimo Etsa hore dintho tsena di tlotle e bontsheng ya hao. Hape bosiu bona morena o ke o hlae ka matla a tsuo ya hao. Le o reketlisa tulwana ena jwale ka e so reketliswe. Ho hlae dipontsho le meka. Boela o sebetse jwale ka disontaha tse mmalwa tse fetileng morena. Ha bakudi le ba mahlomoleng ba ne ba fodiswa ka ho babatseha. Re rapela ho ipheta bosiu bona tlotlisong ya hao morena. Tshwarela melato ya rona jwale morena, mme ena e be paseka ya mannete ho ba bang ba rona, paseka ya mannete ho rona bohle. Mme ba bang ba esong o tsebe seo mahlonolo a paseka a neng a le sona. Ka jeno Kriste a tsuwe pelong ya bona, ka tshepo e ntjha, ka bophelo bo botjha. Ba supise Calvary, ho ba re kopa ka lebitso la Jesu. Amen. Ho kenela nako ene ya bolekane. Baba kae ho lona ba rata morena. Phamisa letsola hao fela. O banna ho hwa baba tseya. Ke utlule ho thutlo kgethela lesia. Mina McDowell. Na o tla gutla tshebeletso ya sekolo sa Sonta. Na o ka gona. Ke botle. Ho tla itukela. Ke mohla re tla kgethela masia. Di ntwe tse jwalo. Nakong eo. Haiba o sa tsotelle. Ho ituketse hantle. Mme ka hona jwale. Re tlo qhalana nakwana e seng kae, le tle le tswele dibakeng tsa lona le je breakfast ba lona le ntano o kgutla. Re thabetse ha le ne le le teng mona, mme jwale a re emeng fela, mme ka sona sefela seo re se bineng nakwana e fetileng, hoseng ho senang maru. Ba ruileng tshepo eo ka o bona ba kae, a re le bone le phamisa letsoho la lona, emang ka maoto. Ho senang maru se bineng jwale, mohla bafu ba o Kriste ba tswang, Me ba kena khanyenya tsuo ya hai Ha ba pulusiwa ba lefatshe ba tla kopana mosewani Mabitso a abalwa ke tla ba te Mabitso a abalwa teng Mabitso a abalwa teng mabitso ha abalwa teng mabitso ha abalwa kitlaba teng jwale ha re bina temana e latelang ha re sebeletse morena le tshiare lohle ha re buleleng e seng ka dintho tsa lefatshe empa ha re buleleng tsa mehlolo ya hae Le rato le paballo ha re ntse re etsa sena tsukutla matso le motho eo ka mora hao ka pele ho wena le hlakoreng la hao bohle ba etse seo jwale hore dumelang ho seng motswalle wa mo Kriste ke thabetse ho ba le wena kerekeng ke hantle re sebeletse morena ho tswa le rato la hae le paballo Hello habu fitile re ketile mosebetsi mi ma bitso ha abalwa ke tla ba te ma bitso ha abalwa te ma bitso te ma bitso ha abalwa ke tla ba te Itso ha abalwa ke tla ba te Hobaneng re tla ba teng jwang Hobane o phileng o nthatile Lefung o mpholositse Kepelong o tlositse dibetsaka Tsuong o lokafaditse ka mehla Tsatsi le leng o atla O tsatsi le ganya Mabitso ha abalwa ke tla ba te Re tshwere la siti Balwa Ten Mabitso Ha abalwa Ten Mabitso Ha abalwa Mabitso ha abalwa ke tla ba te Ari na mise ni tlotsa rona Morena ho seng ho ho sina maru Mo hla re bona muokodi o muholo o hla sibakeng Pontso ya modimo ya selekane Selekane sa mehla le mehla O bulukile tshepiso ya hae ke mo re tla mo sheba ho tla hla mme jwale majwe a mabitla a tla wa ka seetse mme bao ba robetse lerole la lefatshe ba tla tsoa ho kena le yena kganyeng ya paseka ya pele eo ya entseng kgonagalo ena morena wa rona ke o leboha ka hoo morena ke thabile haholo morena tshepo eo ke e ruile sebeng sa ka goba ke bona mahetla a ka a kgutlahana morena mme dilemo di tala di qhobellana ke hodimo tlhoeng ya leralla ke nyaretse jwale morena ke thabile gobane tshepo eo e tuka ka go nna tsatsi le leng o tla fihla ke thabetse ga ba bangata ba leng mona ba ikutlwa jwalo ke a rapela morena gore o tle o re fe letsatsi le legolo ka jeno go tshwarela ditlolo tsa rona tsotlhe re sa ipolela diphoso tsa rona le go ipolela re sena tokelo empa lefu la kreste kepelo tsuo di re godisitse ka moya wa gae o tswileng dipelong tsa rona gore go re etsa banka kabelo ba tsuo ya gae mme re ruile tebeletso ya tsuo ya rona dipelong tsa rona gona jwale gobane go tswa sebeng re swele mme re kene bophelong bo botšha mme re tswile dinthong tsa lefatshe go ya bophelong bo botšha ke tebeletso ke tefetso e tlase oo morena ke tebeletso ya tsuo ya rona re thabile gagolo go iutlwa mme re e thabela godima e mo le e mo dintho tsena re di balela jalo ka matlotlo a magolo a dipelo tsa rona ntho eo tšhelete e sitwang go e reka lefatshe le ka sitwa go e hlotha bane modimo o re neile yona ntle le theko ntle le theko jalo ka kreste a e swetse jwale re o rapela goba le rona o seng gona re thuse jwale mme re phomole nakwana fela le go gutla re neye tshebeletso e golo e tla latela goba re e kopa ka lebitso la eo ya re rutileng go rapela mmogo
Who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come.
Ntata rona ya lehodimo, lebitso la hao le kgethehe, ho tle mmuso wa hao, thato ya hao e tswe lefatsheng, jwalo ka e tswa lehodimo, o re fe kajeno bohobe ba rona ba tsatsi le leng le le leng, mme o re tshwarele melato ya rona, jwalo ka re tshwarela ba re sitetseng, mme o seke wa re isa molekong, o mpo o re lwele bobeng. Bane mmuso ke wa hao le matla le ganya jalo le ka mehla amen morena a le hlonolofatse jwale go fitlhela re le bona gape nkare ka mashome a mararo ka morao go robong le ka tshukutlana ka matsogo mme re tla le bona ka mashome a mararo ka morao go robong